fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë shenjtorët martir Kozma e Damiani. Kozma e Damiani, lindën e Gjeja e pikrisht në Cilici, studiuan mjekësinë në Siri e u martirizuan në Qiro në nëpranorin Diokleciani. Gjithë jetën ja kushtuan mjekimit të smurve pa kërkuar asnjë shpërblim. Prekmej u quajten Anagiri, fjalë greke që do të thotë punosh pa shpërblim. E përdorën mjekimin e smurve si mjet të rëndësishëm të apostullimit të krishterë. E pikrish gjatë këti apostullimi, në vitin 303, u kapen, u torturuan dhe u martirizuan së bashku me shumë të krishterë, të cilve u kishin shëruar korpin e shpirtin. Ju prej koka në Qiro, ku dhe u varrosën.
Për ndjerë të tyre, qyteti Qiros pati ngritur që në shekullin e 4 një bazilik madhështore së cilës ju shtua templi ndërtuar nga perandori Justinian, si shenjë një njohje për shërimin nga një smundje vdekje prunguese me ndërmjetësin e dy martirëve. Me sa duket 26 tatori, dita për kujtimit të shejtorve, përkon me shugurimin e bazilikës romake që mban emrin e tyre ngritur nga Felici 4.
Kulti shenjtorve u përhap me shpejtësi të jashtëzakonshme në të gjitha qytetet kryesore të pranurisë, ku nisën të kalojnë nga goja në gojë mrekullitë që kishin bërë. E kudo që nga Konstantinopolja në Bullgari, nga Greqia në Jeruzalem, e më pas në të gjithë botën perëndimore duke filluar nga Roma, u ngritën kisha e kuvendeve të njohura me emrin e vëllezërve mjek e martir. Kështu historia vërtet e jetës së tyre nisi të merrte më shumë karakterin e gojëdhënës.
Një gjë e di me siguri, Shën Kozma e Damiani donin t'i përngjisnin Jezusit, prandaj edhe u martirizuan e prandaj shëruan trupin e njerëzve që u drejtoheshin për ndërmjetësim, për t'u kthyer atyre dinjitetin e bijve të hyjit. Ikonografia e tyre është jashtëzakonisht e pasur, sidomos në Itali, Francë e Gjermani, ku jetën e dy shejtorëve ilustruan artistë si Lumi Angelico, Filippo Lippi e Sandro Botticelli. Ndër figure paraqiten me palmë e me instrumentat e kirurgut.